Američané hlásí průlom v turecké ofenzivě na severovýchodě Sýrie. Today the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria. V oblasti by měly utichnout boje po tom, co se viceprezident Spojených států Mike Pence dohodl s tureckým lídrem Erdoganem na stažení kurdských milicí ze zhruba 30-kilometrového nárazníkového pásma. Kurdové jsou podle Washingtonu připraveni podmínky splnit. Američané za to Ankaře slibují zrušení uvalených sankcí. Turecko čelí mezinárodní kritice kvůli invazi na syrské území ovládané kurdskými jednotkami, ale v Radě bezpečnosti OSN se výzvu k úplnému zastavení operace prosadit nepodařilo. Veto uplatnili Rusko i USA. Zatímco Američané se ovšem ze Sýrie stáhli, Rusové společně s Asadovými jednotkami na dobytá území naopak přijíždějí. Je na místě kvůli otevřené agresi vůči Kurdům uvažovat o vyloučení Turecka z NATO? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali bezpečnostní analytik, bývalý diplomat, který přednáší na soukromé vysoké škole Cevro Institut, Tomáš Pojar. Dobrý den.
Dobrý den.
A předseda správní rady think tanku Evropské hodnoty, Radko Hokovský. Dobrý den.
Dobré ráno.
Pánové, první otázka je jasná, požádám na úvod o stručnost. Prosím, je na čase, pane Pojare, řekl byste odstartovat debatu o vyloučení Turecka z NATO?
Není to na čase, Turecko se nemá vylučovat, NATO je o tom, o bezpečnosti členských států a toho euroatlantického prostoru a ta narušena nebyla. Je na čase začít přemýšlet o tom, že se může stát, že Turecko z NATO jednou odejde, ale není to na pořadu dne v danou chvíli. Na druhou stranu Turecko je již delší dobu, nikoli v posledních dnech, největším troublemakerem v rámci Severoatlantické aliance, co se týká najití konsenzu.
Tak stejná otázka a Radko Hokovský se ujme odpovědi.
Tak Turecko prostě není loajální člen, chová se v mnoha případech jako oponent, ne-li nepřátelsky vůči NATO, protože sleduje jiné zájmy. A to je důvod, proč bychom měli zásadním způsobem přehodnotit vztahy mezi Západem, konkrétně NATO, ale i Evropskou unií a Tureckem. Členství nebo nečlenství, to není samospásná věc. V okamžiku, kdy Turecko začne vynášet tajné informace, kdy začne sabotovat jednání, rozhodování v Severoatlantické radě, tak to bude ten moment, kdy skutečně bude potřeba ho vyhodit.
Tomáš Pojar, reakce?
No mimochodem, ta výměna informací s Tureckem na úrovni, na které byla třeba před 10 lety, přestala již před nějakými 5-6 lety, takže s Tureckem se veškeré informace již dnes a delší dobu už nezdílejí a předpokládám, že se budou sdílet ještě méně.
Tak a na co tedy čekat, když říkáte sám, že před 5-6 lety ta výměna informací začala váznout a teď není to například jen současný europoslanec nebo bývalý ministr Alexander Vondra, ale i další i světoví politici, kteří říkají, že Turecko nedodržuje hodnoty NATO.
No, Turecko nedodržuje určité hodnoty NATO, ale zase NATO je o stabilitě toho prostoru, respektive o tom, že není válka na území členských států Severoatlantické aliance po 70 let, což je jako nesmírně důležité a to neznamená, že jednotliví členové NATO nejsou ve válce se svými sousedy nebo že neválčí někde jinde na světě, to se jako děje a dělo v minulosti, také není pravda to, že by všechny členské státy NATO byly vždycky perfektními demokraciemi, i to Turecko v minulosti, kdy bylo daleko solidní nejším členem NATO než teď, tak bylo vojenskou diktaturou v určitých fázích. A zároveň není pravda, že by se ty informace nezdílely pouze jenom na úrovni s Tureckem, ale jsou i jiné země, kde v poslední době došlo k omezení sdílení informací, ať už v rámci aliance, ale zejména na té bilaterální úrovni. Takže se to netýká jenom Turecka, vždycky se to týká důvěry a důvěryhodnosti toho konkrétního režimu nebo těch konkrétních lidí, kteří stojí v čele jednotlivých států.
Zaznělo tady, pane Hokovský, že je to otázka stability v regionu. Nebylo by naopak horší mít Turecko mimo NATO, právě proto je to druhá nejsilnější alianční armáda a Blízký východ opravdu je ve varu, tak nebyl by spíš větší problém pro Evropu a pro NATO, kdyby Turecko nebylo v rámci aliance.
No, jak tady slyšíme, tak to, jestli je nebo není Turecko členem, není ta rozhodující věc. Přestože dneska formálně členem je, tak v podstatě ta spolupráce je velmi minimální, je omezená a naopak to Turecku nebrání v tom, aby už dnes vyvíjelo aktivity, které jsou v rozporu se zájmy NATO. Ať už je to spolupráce s Ruskem, vyzbrojování vlastní armády ruskými vojenskými prostředky a sledování prostě zcela konkrétních taktických vojenských cílů v regionu, které jsou prostě opačné vůči tomu, co chceme. Takže to se tím, jestli Turecko je nebo není členem, nezmění. Já si myslím, že je potřeba především zahájit opravdu strategickou debatu o tom, co s Tureckem jako Západ můžeme dělat. Do toho má hodně co mluvit Evropská unie. Ta je v tom bohužel velmi pasivní. A ten vztah s Tureckem je více vrstevný. Není to jenom členství v NATO, je to samozřejmě otázka vstupování do EU, což je dneska už také pouze formalita a trapná, kterou bychom měli ukončit. A jsou to ekonomické vztahy, což je pravděpodobně pro Západ a Evropu to nejcitlivější místo pro Turecko, přes které na něj skutečně můžeme vyvíjet tlak.
Mám tomu rozumět, takže vy byste navrhoval třeba sankce?
Můžeme používat sankce, můžeme používat i v ekonomické oblasti, v oblasti obchodu nejrůznější kroky, které prostě budou Turecko bolet. Turecko je závislé ekonomicky na Evropě. A Evropa toho nevyužívá. Je to něco, na co Evropa, Evropská unie není zvyklá, není to v jejím DNA, ta realpolitika, ale Turecko se chová agresivně, vlastně de facto vydírá Evropu. Evropa by měla hrát stejnou hru, jinak neobstojí.
Je to tak, Tomáši Pojare, že Evropa by měla stát hrát stejnou hru, být tvrdší na Turecko, zvažovat sankce a odstoupit od toho vyjednávání o případném vstupu Turecka do Unie?
Tak Turecko v Unii nikdy nebude a ta vyjednávání se prakticky nevedou. Já si zase myslím, že není v našem zájmu ta vyjednávání jednostranně rušit, protože jednak se nevedou a zároveň by to znamenalo prostě odtažení Turecka ještě dál a to je jako zbytečné, protože ta alternativa je skutečně, že bude v uší Turecko-Ruská unie a to není náš zájem. Druhou věcí jsou sankce. No pokud by Evropská unie byla skutečně důvěryhodná v tom, že zavede tvrdé sankce na Turecko, tak by ty sankce nikdy nemusela zavést a Turecko by se chovalo jinak. Akorát takto Evropská unie neuvažuje, protože teď se dohodla na schůzce ministrů zahraničí o zavedení sankcí na vývoz zbraní do Turecka, čím jsme potrestali sami sebe, absolutně jsme neměli jakoukoliv váhu na rozhodování prezidenta Erdogana a podpořili jsme Rusko v tom, aby dělalo více obchodu s Tureckem. Když byl včera viceprezident Pence v Ankaře, tak nevím, co přesně, o čem přesně se bavili, ale nepochybně prostě to bylo, nebo jsem přesvědčen o tom, že ta páka byla v tom, podívejte se, zavedli jsme teď symbolické sankce, cla na ocel tureckou v 50% a pokud chcete kriticky důležitý sankce, tak aby slovy, tweety prezidenta Trumpa to zdecimovalo tureckou ekonomiku, pokračujte dál, my jsme připraveni. A to bylo to, co přimělo alespoň dočasně, možná velmi dočasně, prezidenta Erdogana k nějakému kompromisu. Nic jiného tam nebylo, ani Spojené státy v danou chvíli nemají příliš mnoho dalších pák, pokud prostě se stáhli z toho bojiště, což udělali.
Vy si myslíte, pane Pojare, že byla chyba, že se Česko rozhodlo nevyvážet jako ostatně další země do Turecka zbraně?
Myslím si, že to...
Za té situace, kterou sledujeme, to je té jednoznačné agrese na severovýchodě Sýrie?
Tak jednak Evropská unie se nedohodla v tomto případě na žádném embargu a nechala to na členských státech a členské státy do určité míry alibisticky, ale zejména prostě pro vlastní svědomí a vlastní domácí publikum vyhlašují jakási embarga, respektive v redukce nebo pozastavení nebo dočasné pozastavení vývozu. Já tím jenom říkám to, že to jsme si, se my omezili svůj vlastní manévrování prostor. Na bojiště to nemá absolutně žádný vliv. Prezidentu Erdoganovi to absolutně prostě nevadí, jemu to úplně jedno. A jestli to někdo uvítal, tak to bylo v Kremlu, kde jistě nějaký špun šampaňského byl vystřelen.
Myslí si to i Radko Hokovský?
Já nedokážu posoudit,
že to byla chyba.
Já nedokážu posoudit, jak konkrétně tohle to vyhlášení omezení vývozu zbraní prostě ovlivní tu konkrétní situaci. Bylo to nějaké spíš symbolické, asi minimalistické obrovské gesto, které chtěly evropské státy vyslat i svému, své populaci, svým voličům, že s tím něco dělají. To, jak je to efektivní nebo naopak kontraproduktivní, to skutečně nevím. Já bych směřoval tam, kde to Turecko prokazatelně bolí, a to jsou to je obchod, ekonomická oblast a členství Turecka v celní unii. To jsou oblasti, kde prostě Evropská unie má všechny trumfy v ruce a může vyvíjet efektivní tlak na Turecko.
Naprosto souhlasím.
Český rozhlas Plus hostí vedoucího programu pro vnitřní bezpečnost think tanku Evropské hodnoty Radka Hokovského a bezpečnostního analytika z Vysoké školy Cevro institut Tomáše Pojara.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Co si myslíte, pane Hokovský, o nápadu českého premiéra Babiše, který při včerejším odletu do Bruselu na summit řekl, že by evropští členové na to měli více spolupracovat a začít přemýšlet o případné změně smluv, na kterých je na to postavené?
Tak nevím, co o změně smluv, nebo jak takhle, my prostě nevíme, co konkrétně má pan premiér na mysli a nedomnívám se, že nyní je fáze v rámci NATO nějakých změnách smluv otevírat debatu. To, o čem si myslím, že má smysl otevírat debatu, je skutečně ten strategičnější přístup k Turecku a to v tom smyslu, že my si musíme připustit, že Turecko, přestože třeba formálně bude dál členem, tak k němu budeme přistupovat jako k nepříteli. A to je něco...
Dá se to?
No dá, protože...
Být partnerem a zároveň nepřítelem?
Jak si my vidíme, no bohužel to ukazuje, že ty mezinárodní organizace, ať už je to NATO, anebo v jiných oblastech Evropská unie, se stávají prostě pouze formální, pokud v určitých oblastech některé členské státy prostě nejednají v souladu s tím mezinárodním uskupením a zároveň to mezinárodní uskupení není vlastně ani nemá možnosti vyvíjet nějaký tlak. Takže bohužel je to paradoxní, jde to proti nějakému srozumitelnému chápání mezinárodních vztahů, ale dneska se to prostě vyvíjí i v rámci těch západních organizací, jako je Evropská unie a NATO. Čili je to možné prostě být v jednom spolku a zároveň vlastně...
Se vymezovat.
Ale já si myslím, že dokud nebudeme ochotni vést debatu v rámci Severoatlantické aliance o Turecku jako vlastně o nepříteli, třeba ne jakoby ve všech oblastech, ale v nějakých konkrétních, tak potom bude mít turecký režim prezident Erdogan právě tu vydírací schopnost, protože nás bude vydírat prostě tou myšlenkou, že by nebyl členem NATO.
Že bychom se toho báli.
No.
Pane Pojare, umíte si představit takový model, že bude Turecko v NATO, ale zároveň se k němu budeme chovat jako k nepříteli?
Tak v první řadě slovo nepřítel je, jako nepřátelství vypadá jinak skutečně. A jako nepřivolávejme nepřátelství tím, že prostě budeme mluvit o nepřítelích jako Turecku. S nepřítelem se bojuje, vůči nepříteli se zbrojí, prostě jako vůči nepříteli se chystají obrané a invazní plány a tam nejsme. Myslím, že tam ještě nějakou dobu nebudem, přičemž samozřejmě nevím, jak bude vypadat Turecko za 10-20 let a nevylučuji, že jako Turecko se stane v menším přítelem a větším nepřítelem na této škále. A zároveň by to nebylo něco nového. Veme si, a to nebylo o nepřátelství, ale v minulosti Francie vystoupila z vojenských struktur NATO a nebylo tam dlouho. Vždycky v NATO je nějaká země nebo nějaký režim, který je problematický, který má největší problémy s tím, aby se dosáhlo toho daného konsenzu. Čím více členských států, tím se ten konsenzus hledá hůře. Takže NATO není žádným monolitem, neexistuje žádná armáda NATO, vždycky jsou to armády členských států. A vždycky je to na vůli jednotlivých členských států ke spolupráci, k míře spolupráce, k míře obrany. A něco k českému premiérovi. Jasně, že se má víc debata a já nemám problém o té debatě. Ona konec konců, ta debata na téma Turecko se již delší dobu vede. Problém je, když takové debatě vyzývá nějaká stát, který sám neplní základní požadavky, neplní 2% HDP, neplní prostě 20% na obnovu a na modernizaci armády a dokonce patří k těm nejhorším. A problém je, že k reformám Severoatlantické aliance, k reformám Evropské unie dost často vyzývají právě ti, kteří prostě jako mají největší máslo sami na hlavě. Takže soustřeďme se na vyzbrojování vlastní armády, soustřeďme se na plnění vlastních jako požadavků a jakmile to budeme solidně dělat,
můžeme
tak potom
ostatním.
Budeme mít daleko větší váhu v tom, co můžeme říkat ostatním a ostatní nás budou daleko více naslouchat. V tuto chvíli je naše pozice bohužel prostě slabší a trvá to již delší dobu, není to otázka pouze této vlády.
Naprostý souhlas.
Pane Hokovský, když jste říkal, že bychom se v rámci NATO měli, i když by bylo stále a stále je členem aliance, chovat jako k nepříteli, nebylo by to ale voda na mlýn především Ruska? Nerozklížilo by se aliance, nezačal by v podstatě ten rozklad Tureckem? Vnitřní rozklad aliance? Není to všechno to, co prospívá Kremlu?
No, jako Turecko už s Ruskem kolaboruje a my nejsme schopni tomu zabránit. To, jestli budeme v našem vlastním strategickém uvažování brát Turecko jako nepřítele nebo ne, nezmění to, že nebo ono to samozřejmě může ovlivnit to, jak budeme k Rusku, teda pardon, k Turecku přistupovat, jak ho budeme nazývat a tak dále. A může to urychlit ten proces přeorientování Turecka k těm východním mocnostem. Ale řekněme si otázku. Prostě v 21. století bude Turecko součástí západní aliance nebo západních aliancí, jakkoliv budou vypadat. Bude pomáhat Západu, Americe a Evropě v obraně proti s agresivním globálním ambicí Číny, regionálním agresivním ambicím Ruska a agresivitě islámského extremismu a terorismu? Já říkám, že ne. A pokud to, my to můžeme pouze oddalovat nějakým způsobem, tomu problému se vyhýbat, ale já se domnívám, že působení Turecka v NATO je už bezprecedentní, to, jak si neloajální je. A už to nemá srovnání ani s těmi příklady, které zpamatujeme z minulosti. Takže já si myslím, že skutečně je na čase ten přístup velmi zásadně změnit. Mm-hmm.
Tak a ta role Ruska, pane Pojare, řekl byste, že to, co se teď děje na severovýchodě Sýrie, že posiluje Kreml a že to, jak se Turecko staví, že opravdu kolaboruje?
Tak v první řadě to Kreml posiluje, ale jako já musím hodnotit ruskou politiku jako velmi efektivní a Rusko otevřeně dělá to, co říká a daří se mu za velmi malé náklady prostě zvyšovat svůj vliv na Blízkém východě i konkrétně v Sýrii. Takže Rusko to dělá v zásadě transparentně a velmi úspěšně. Prezident Erdogan spolupracuje a do určité míry se může říct, že kolaboruje s různými jinými státy a civilizacemi a vůdci. Není to jenom o Rusku a překročil tu hranici například v nákupu toho protiraketového, protileteckého systému S-400. Ale jenom zase bych to dal do určitého kontextu, což mě samozřejmě vadí a za to by prostě jako, což je velké narušení prostě jako tureckého členství v alianci a těch obranných struktur a částečně za to samozřejmě Turecko zaplatí, respektive ta spolupráce na té spolupráci nebo nespolupráci s dalšími členskými státy, včetně Spojených států, jakožto to
pozastavená dodávka letounů F-35, byly tam sankce.
A nepochybně prostě méně informací poteče do Turecka, než teklo předtím a tak dále. Ale ano. Jenom se podívejme na jiné evropské státy, členské státy Severoatlantické aliance. Jakou politiku vedou vůči Ruské federaci, jakou politiku vedou vůči Číně. Kdo je tím, kdo umožní v firmě Huawei obávají se dostat do zdejších sítí, což Spojené státy jako v dozdejších evropských sítí, co Spojené státy velmi kritizují a poukazují právě na výměnu informací a citlivých informací. No, není to Turecko, ale je to Německo, takže jako nepranýřujeme jenom Turecko, v které si zaslouží kritiku a já rozhodně nejsem prostě jako zastáncem politiky Recepa Tayyipa Erdogana, který je vyznavačem muslimské ideologie, muslimského bratrstva, ale jenom se podívejme zase na to, prostě co ostatní členské státy, evropské členské státy Severoatlantické aliance dělají, jak jsou sami oni prostě jako solidními partnery, jakým způsobem ty jednotlivé státy zasahují proti islámskému státu, spolupracují nebo nespolupracují prostě jako s Čínou, obchodují i strategicky s Ruskem, například prostě na projektu Nord Stream 1 a 2 a tak dále. A pak prostě jako hodnoťme také Turecko.
Do studia přišli Tomáš Pojar z Vysoké školy Cevro Instituta a Radko Hokovský z Evropských hodnot. Neukazuje to, pane Hokovský, a ta otázka už lehce zazněla, ale přece jenom bych ještě požádala o konkrétnější odpověď na to, jak na to je rozklížené. Že se, jak tady Tomáš Pojar popisuje, řada států na základě partikulárních výhod více spolupracuje nebo soustředí na Rusko a Čínu?
Na to bohužel je rozklížené. A to nejenom, to vidíme nejenom na pozicích vlád, jejich neochoty dodržovat závazky typu vyzbrojování na 2% a skutečně jakoby účinné efektivní zapojení. My to vidíme i na veřejné mínění, kde ochota populace některých států, konkrétně třeba Německa, se zapojit do nějaké obranné aktivity v rámci aliance v případě toho vnějšího napadení, tak je velmi nízká. To znamená, my máme samozřejmě v NATO problém té rozklíženosti, to okřikování přes Atlantik tomu taky nepomáhá a na tom samozřejmě musíme pracovat a to, že mezi sebou máme ještě navíc Turecko, tomu nepomáhá.
A kdyby tady Turecko nebylo, bylo by to lepší?
Já si myslím,
nebylo by to naopak horší? Nebyl by to první krok
k rozkladu? Já si nemyslím, že by to bylo horší. Já se domnívám, že budoucnost NATO je v tom, že prostě státy, které skutečně silně cítí ty společné hodnoty a zájmy, tak budou posilovat spolupráci. A ty, které prostě kvůli tahu vlastního veřejného mínění a nezodpovědných postojů vlastních politiků, tak zkrátka budou z toho jádra na to se postupně uvolňovat. Uh-huh. A tohle to je velká výzva pro Českou republiku, protože to je ta strategická otázka, kterou my si tady musíme v Praze a v celé zemi položit. Jestli chceme být v jádru NATO, úzkými spojenci, zejména s Amerikou, anebo jestli se chceme dostat na nějaký orbit a nepodílet se na zajišťování vlastní bezpečnosti.
Tahle otázka se vede i co se týká Evropské unie dlouhodobě, ale teď jsme u NATO. Pane Pojare, je znát i na tom, co se děje v Sýrii, že se vzdalují zájmy Spojených států a Evropské unie v rámci bezpečnostních rizik nebo charakteristik spolupráce?
Určitě se vzdalují, ale zase to není v danou chvíli nic fatálního, respektive záleží na evropských státech, jakým způsobem se k tomu postaví. Konec konců Blízký východ a vlastní Sýrie je daleko blíže nám než Spojeným státům a po mnoho let vidíme silnou tendenci ve Spojených státech, ať jak na té politické úrovni, tak v mezi americkými voliči, že prostě Amerika se chce stáhnout z Blízkého východu, že nechce mít s Blízkým východem vůbec nic společného a Blízký východ konec konců nepotřebuje v danou chvíli ani z energetického hlediska, protože produkuje více ropy a vlastního plynu, než dováží z blízkého východu. Ale zároveň si uvědomme, a ta situace není úplně ideální a růžová, ale NATO funguje. NATO funguje 70 let a NATO ještě může a já doufám, že bude fungovat dál. A hlavním cílem Severoatlantické aliance a NATO je udržet mír uvnitř členských států, respektive, že se neválčí na evropském kontinentě. A to se daří. A to není, prostě naštěstí se válčí za hranicemi Turecka v danou chvíli a nikoli uvnitř Turecka, a nebo někde jinde ještě blíže prostě jako k
jiným členským. A je to díky nebo členským. Navzdory tomu, že je Turecko členem NATO, že se neválčí v Evropě? Nebo na tam vůbec nezáleží.
Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby Turecko dnes nebylo uvnitř Severoatlantické aliance, na hranicích Turecka a Řecka, a Turecka a Bulharska, a Turecka a Rumunska skrze Černé moře, by bylo větší napětí, než je tam teď. Buďme rádi, že bojujeme, nebo někteří bojují mimo náš prostor, než že se ty prostě tenze přenášejí dovnitř. Z pohledu té hrubé bezpečnosti, já nemluvím o ekonomických napětích, o napětích uprchlických, o tom, jakým způsobem prezident Erdogan vyhrožuje, že sem pustí uprchlíky, když to v minulosti udělal, to bychom měli brát vážně, ale máme zase na to jedinou odpověď. A tou odpovědí není vylučování z NATO, odpovědí není zamražování rozhovorů s Evropskou unií, které neexistují, ale jedině prostě kredibilní pohrožení skutečnými sankcemi, ekonomickými sankcemi, které budou Turecko pálit daleko více než nás, protože daleko více závisí na nás. A pokud to bude kredibilní, nakonec k těm sankcím nebudeme muset přistoupit. Pokud ano, o tom ani rozumím. Nebudeme mluvit, nic se nestane.
Radko Hokovský chtěl reagovat na to, co zaznělo, že by to bez Turecka tady bylo hůř.
No, my to právě vidíme, že to Turecko, to napětí a konfliktní situace, zatím ne vojenské, ale vyvolává je prostě i v rámci toho našeho evropského prostoru. Viz například nezákonné těžení v ekonomických vodách Kypru, zneužívání tureckých komunit žijících v Německu, v Rakousku, ta schopnost destabilizovat a potenciální skutečně jaksi ochota toho využít a jít až do té ostré bezpečnostní roviny, tak tady je, myslím, že mnohem blíž, než si připouštíme.
Předseda správní rady think tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský, taky bezpečnostní analytik, diplomat, vysokoškolský pedagog Tomáš Pojar byli hosty Pro a proti. Díky za to, pánové. Naschledanou.
Hezký den.
Díky za pozvání.
Pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.